La direktoro de la Ŝtata Muzeo Auschwitz-Birkenau, Piotr Cywiński, estis distingita per la oficira kruco de la Ordeno de Brita Imperio. Li ricevis la distingon el la manoj de la brita ambasadoro en Pollando, Anna Klüns, kaj speciala sendito de la brita registaro por la aferoj de Holokausto, Eric Pickles. Kiel substrekis ambasadoro Anna Klüns, la distingo konfirmita de la Reĝo Karlo estas atribuata al personoj kun plej altgrada engaĝiteco realiganta eksterordinarajn projektojn. La solenaĵo okazis dum la kunsido de la Internacia Komitato de la Fondaĵo Auschwitz-Birkenau. Transprenante la distingon, Piotr Cywiński substrekis, ke la plej grava grupo de junaj personoj venantaj al Auschwitz tuj post poloj estas britoj. Liajn vortojn konfirmis speciala brita sendito Eric Pickles, akcentante grandan atenton, kiun Britio donas al la edukado pri tiaj lokoj kiel Auschwitz, kien ĉiujare estas sendataj po du lernantoj el ĉiu brita mezlernejo. Direktoro Piotr Cywiński estas laŭeduke historiisto, diplomito de la Katolika Lublina Universitato, doktoriĝinta pri humanismaj sciencoj en la Historia Instituto de la Pola Sciencakademio. Ekde 2006 li estas direktoro de la Ŝtata Muzeo Auschwitz-Birkenau en Oświęcim. Ekde 2009 Piotr Cywiński prezidas la Internacian Fondaĵon Auschwitz-Birkenau, kies ĉefa tasko estas financado de konservistaj laboroj en la memorloko Auschwitz-Birkenau.